Frați și surori, iubiți prieteni, suntem în prezența Evangheliei, în prezența Duhului Sfânt și este un privilegiu pentru noi să ne confruntăm cu mesajul Bibliei care se îndreaptă către conștiința noastră nu doar să ne încânte, ci să ne provoace pentru ca privind în cuvântul Domnului să ne întrebăm ce anume suntem noi, doar niște nefericiți adepți sau ucenicii Mântuitorului Iisus Hristos. La 2000 de ani după venirea în lume a Mântuitorului Iisus, la 2000 de ani de la încheierea canonului biblic, la 2000 de ani de la înființarea Bisericii lui Dumnezeu, trăim în confuzie spirituală. Viața spirituală este înlocuită cu viața religioasă, cu viața bisericească. Relația cu Dumnezeu este înlocuită cu relația cu biserica. De aceea am pentru dumneavoastră și în primul rând pentru mine cuvântul pe care l-am numit adept sau ucenic. Această predică vreau să fie pentru dumneata un cuvânt practic care să te confrunte cu realitatea zilelor în care trăiești. Și toată predica aceasta este o continuă întrebare către conștiința pe care Dumnezeu o binecuvintează în fiecare zi. Ce ești pentru Dumnezeu? Doar un adept sau un ucenic? Observați, vă rog, că adept înseamnă, dacă privim în dicționarul explicativ al limbii române, omul care aderă, care acceptă, care împărtășește o idee. Nu este importantă persoana care a spus ideea, importanta este ideea. Și omul care acceptă ideea, care o împărtășește și care aderă la ea, se numește adeptul acelei idei. Ucenic este omul care învață, care aderă, care împărtășește relația cu o persoană, nu cu o idee. Ucenicul este persoana care învață prin relație permanentă, directă, de la un maestru, o anumită meserie. Adeptul este cel care nu-l cunoaște pe cel care a spus ideea, dar îi împărtășește ideea. Ideea poate să fie spusă de cineva din Rusia, de cineva din Orientul Mijlociu, poate să fi murit, nici nu mă interesează persoana care a lansat ideea, dar eu iau ideea și devin adeptul ei. Ucenic înseamnă că eu sunt ucenicul unei persoane lângă care trăiesc, pe care o privesc și pe care o imit, făcând exact ce face ea, învățând de la ea. Adepții și ucenicii sunt în biserică. Poate că sunt prea îndrăznesc dacă spun că primii sunt în adunare și cei din categoria a doua sunt în biserică. Adepții întotdeauna au o relație cu biserica. Ucenicii au o relație cu Dumnezeu. Adepții sunt tentați spre tradiția bisericească. Ucenicii sunt tentați spre Biblie. Adepții sunt dominați de tradiție, cum a fost acolo, cum a fost acolo, cum a fost până astăzi, cum a spus bunicul, cum a spus bunica. Norma după care trăiesc ei este tradiția lor, uitând că tradiția lor este diferită de tradiția altora. Ucenicii însă au o singură normă, Biblia, care este la fel și pentru bunica dumitale și pentru bunica mea. Adepții împărtășesc opinia cuiva. Ucenicii împărtășesc relația cu Iisus Hristos. Adepții urmează o idee. Ucenicii urmează o persoană. Adepții n-au niciun viitor. Urmează o idee care moare împreună cu ei. Ucenicii au un destin veșnic, pentru că îl urmează pe unul care este veșnic în veci de veci, a lui să fie gloria. De aceea vreau să te întreb, ce ești, adept sau ucenic? În primul rând, viața spirituală este înlocuită cu viața religioasă. Oamenii dau lui Dumnezeu o zi din șapte, păstrând șase pentru ei. Rugăciunea, citirea Bibliei, postul, părtășia frățească, meditația la cuvântul Domnului, prezența permanentă la biserică, sunt practici care nu mai corespund comodității adepților. Principiile organizației devin mai importante decât principiile Bibliei, decât principiile cărții lui Dumnezeu. Cei mai mulți oameni nu cunosc Biblia din Biblie, ci cunosc Biblia din explicațiile altora. De aceea niciodată nu vor fi mai buni decât cei care explică Biblia. Niciodată nu vor fi ca Biblia, niciodată nu vor fi ca Dumnezeu. Pentru că plafonul până la care se ridică ei sunt oamenii pe care îi urmează. Ei nu trec dincolo de organizație, ei nu trec dincolo de oameni. Ei nu merg spre Dumnezeu, ci merg doar spre un sistem uman și limitat. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun este că desacralizarea bisericii și a valorilor spirituale este o realitate pentru adepți. Adică, biserica începe să devină un club de întâlniri, nu un loc al pocăinței și al sfințeniei. Oamenii se simt ofensați de cuvântul Bibliei predicat. Nu mai suportă să li se spună adevărul cum e scris în Biblie. Ei califică predicatorii ca fiind direcți și nesuferiți și predicatori confortabili. Astăzi sunt la modă predicatorii care spun de toate, dar de fapt spun nimic. De oameni care spun generalități, dar niciodată lucruri concrete. De oameni care se feresc să numească păcatul păcat, de oameni care nu fac aplicații practice, de oameni care vorbesc mereu de Avram, dar niciodată de noi. De oameni care vorbesc întotdeauna de David, dar niciodată de noi. Și David și Avram merg în cer și noi nu o să mergem niciodată, că niciodată predicatorii nu ne confruntă cu Evanghelia. Întotdeauna vor să se pună bine cu noi, întotdeauna ne ocolesc cu adevărul lui Dumnezeu și le este frică să devină direct în predicarea Evangheliei. Biserica a devenit un loc unde nu se mai spune adevărul, măcar că biserica este singurul loc proiectat de Dumnezeu, unde adevărul trebuie rostit, unde adevărul trebuie spus așa cum trebuie scris în Biblie, așa cum este scris în Biblie. Biserica s-a desacralizat, adică nu mai este sacră, și a coborât din sacralitatea ei, din sfințenia ei, și a devenit un club de părtășie omenească, unde oamenii vor să se simtă bine. Oamenii vin aici și stau picior peste picior, indiferenți, mestecă gumă de mama focului, se așează unde vor, dacă le dai o indicație, spun, dar cine ești tu, mă, să-mi spui mie unde să stau? Oamenii confundă biserica lui Dumnezeu, unde există teocrație, cu societatea aceasta destrăbălată, unde există democrație. Și vor și aici să fie măguliți, să fie periați, să li se spună, drăguțule, tu ai bani, mulți vină pe primul loc. Așa și închipuie oamenii că trebuie să fie tratați în biserica lui Dumnezeu. Pentru că ei nu înțeleg că oamenii în casa lui Dumnezeu, oricine ar fi ei, trebuie să se smerească, pentru că aici există un singur Domn, Iisus. Oamenii vin cu aerele lor în casa Domnului, cu pretențiile lor, cu democrația lor, cu comoditatea lor și nu suportă rânduiala, nu suportă disciplina. Frați și surori, asta arată unde am ajuns noi cu dorința noastră de a fi comozi, cu dorința noastră de a ne simți bine. Există o tendință de desacralizare, de coborâre a standardelor bisericii. Prin tot ce se întâmplă, omul este ridicat, nu Dumnezeu. Omul este aclamat, nu Dumnezeu. Sfințenia este pusă deoparte în favoarea show-ului, în favoarea mulțimii, în favoarea omului. Astăzi biserica este tentată, este amenințată să devină lipsită de pietate, lipsită de respect, lipsită de adorare, lipsită de liniște și lipsită de disciplină. Sunt oameni care sunt neliniștiți și prin neliniștea lor ne deranjează pe toți. Oamenii aceștia au fost educați după principii nesacre. Au fost puși în fața unui Dumnezeu ireal. Au fost învățați dintr-o Biblie care nu există. Au fost învățați că ei sunt mai importanți decât Dumnezeu și tot timpul trebuie să facă doar ce le place lor, niciodată ce trebuie. O altă problemă cu care ne confruntăm și care face diferența între adept și ucenic este relativismul religios. Relativ înseamnă așa, 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 n-are nicio importanță. Cum ori alb, ori negru, ori gri, ori maron, nu e important că din avion nu se vede, că avionul merge pe sus. Biblia nu mai este privită ca porunca lui Dumnezeu absolută, ci este privită ca un îndrumător relativ. Merge și cu batic și fără batic, merge și să plătești zeciuiala și să fără să o plătești. Merge și să vii duminică dimineața și merge și să nu vii. Merge și să slujești, merge și să nu slujești. Merge și să te dai mare, merge și să te smerești. Oricum merge. E relativ. Oamenii își închipuie că Biblia nu este o carte absolută unde adevărul este da sau nu. Lor li se pare că oricum ai dau-o tot bine este. Și s-a îndurat Dumnezeu și de ei într-o zi că Domnul e bun. Când Iisus Hristos a venit, a spus acest cuvânt al lui Dumnezeu. Nu va trece niciodată, va trece pământul, va trece cerul, dar Evanghelia aceasta va rămâne în picioare mereu și o singură literă din ea nu va trece. Cartea aceasta este absolută, nu-i relativă. Dacă minți, te duci în iad. Dacă furi, te duci în iad. Dacă bârfești, te duci în iad. Sunt păcate de comitere, adică comiți, faci ce nu e voie, și sunt păcate de omitere, adică uiți să faci ceea ce trebuia. Pentru ambele păcate mergi în iad. Așa spune Biblia. Este categoric, este absolut, nu e relativ. Eu pot să te lingușesc și să vorbesc în așa fel încât să nu înțelegi nimic, dar crede-mă că ești atât de important pentru mine și pentru Dumnezeu, încât trebuie să spun adevărul. Timpul e atât de important pentru dumneata, pentru mine și pentru Dumnezeu, încât nu-mi permit să te aburesc, ci vreau să-ți spun adevărul. Iar după aceea devii responsabil de acest adevăr. Pentru că ai libertatea să faci ce vrei cu adevărul acesta. O ultimă problemă care face diferența între adept și ucenic este calitatea lui Iisus Hristos de mântuitor, dar nu și de domn. Toți oamenii îl acceptă pe Domnul Iisus, dar în calitate de mântuitor care iartă păcatele, dar mai rar în calitate de domn care poruncește. În calitatea sa de mântuitor, Iisus ne iubește, ne iartă, ne deschide cerul, dar în calitate de domn ne poruncește, ne fixează priorități, ne vrea într-o viață de sfințenie. Cei mai mulți oameni, adepții, îl acceptă pe Iisus doar ca mântuitor, pentru că vor cerul, vor să fie mântuiți, dar nu vor domnia lui Iisus peste ei. Nu vor ca Iisus să le poruncească ce să facă, cum să facă, cu cine să facă. Dacă citiți în Fapte 2, capitolul 42, veți întâlni acolo patru stâlpi și rugăciunea este ultimul dintre ei. Și veți spune, frate Luigi, rugăciunea e mai importantă decât orice trebuia să fie pe primul loc. Și eu vă spun, dacă trebuia să fie, Dumnezeu ar fi pus-o. Dar Biblia pune pe primul loc cuvântul lui Dumnezeu. Nu rugăciunea, ci cuvântul lui Dumnezeu. Asta înseamnă, frate Luigi, că rugăciunea este mai puțin importantă? Nu! Asta înseamnă că rugăciunea este egală în importanță cu Biblia. Dar numai că vreau să vă spun, și adepții se roagă, dar ei nu împlinesc cuvântul. Aceasta face diferența între adepți și ucenici. Și adepții se roagă, Doamne, ai milă de mine, Doamne, protejează-mă, Doamne, poartă-mi de grijă, ai milă de familia mea, dar acest cuvânt al Domnului ei nu-l împlinesc, pentru că e prea greu pentru ei. Biblia spune, nu fura, nu minți, nu-ți pierde timpul, folosește-l pentru Dumnezeu. Este ușor să fii adept, pentru că nu te obligi cu nimic, nu te cheltuiești în niciun fel. Însă să fii ucenic este un lucru greu. Adept sau ucenic, doar neschimbata Biblie este în stare să ne prezinte din nou valorile lui Dumnezeu și în această societate presărată cu un relativism vinovat, unde valorile lui Dumnezeu au fost înlocuite cu valorile oamenilor, unde etica biblică a fost înlocuită cu etica socială, doar Sfânta și unica Biblie este în stare să ne prezinte din nou valorile divine și felul în care putem merge spre cer. Punctul numărul 1 al predicii mele în urma acestei introduceri este următorul. Viața spirituală, ca și viața fizică, este un proces cu multe etape. Viața spirituală, ca și viața biologică, este un proces cu multe etape. Parcurgerea acestor etape ia timp, implică disciplină, perseverență și seriozitate. Observați, vă rog, versetele 30 și 31, unde Domnul Iisus Hristos spune: pe când vorbea Iisus astfel, mulți oameni au crezut în El. Și a zis iudeilor care crezuseră: dacă rămâneți în cuvântul meu pe care l-ați crezut, atunci sunteți în adevăr ucenicii mei. Dar dacă doar ați crezut cuvântul și nu rămâneți în el, nu sunteți ucenicii mei. Cunoașterea și acceptarea cuvântului îți dă calitatea de credincios. Încercați să vă folosiți toată puterea de discernământ și să mă urmăriți. Acceptarea cuvântului prin credință îți dă calitatea de credincios pentru cuvânt, credincios al cuvântului, credincios al lui Dumnezeu. Să știi și să crezi ce spune Dumnezeu. Asta îți dă calitatea de credincios. Și probabil toți suntem credincioși pentru că știm cuvântul și pentru că noi credem în cuvânt. Însă foarte mulți oameni se opresc aici și se mulțumesc, se măgulesc cu această interpretare. Este suficient pentru că eu cunosc cuvântul și este suficient pentru că eu cred cuvântul. Dar Iisus a spus, dacă rămâne în voi cuvântul acesta, veți fi mai mult decât credincioși în cuvânt, veți fi ucenici. Observați cum spune El. El a zis iudeilor care crezuseră, care obținuseră statutul de credincioși: voi ați crezut pentru că eu v-am predicat cuvântul.
Voi acum sunteți credincioși, pentru că credeți ce am spus eu. Dar voi nu trebuie să vă opriți doar la această stare de credincioși ai cuvântului, ci voi trebuie să mergeți la pasul numărul 2, să luați cuvântul acesta, să-l puneți în voi și să rămâneți în el, adică să-l împliniți. Atunci veți fi mai mult decât simpli credincioși, veți fi ucenici. Noi toți credem în cuvântul Domnului. Sunteți de acord cu mine? Nu cred că există o singură persoană care spune: eu nu cunosc cuvântul Domnului la general și eu nu cred cuvântul Domnului. Noi toți îl cunoaștem și noi toți îl credem. Prin credința noastră, prin atitudinea noastră de a crede cuvântul, noi suntem credincioși cuvântului. Noi credem cuvântul, dar Domnul acum spune celor ce au crezut cuvântul: dacă rămâne în voi cuvântul pe care l-ați crezut, deveniți mai mult decât simpli credincioși, deveniți ucenici. Perseverarea și practicarea cuvântului îți dă statutul de ucenic. Cunoașterea și acceptarea cuvântului te face credincios, dar perseverarea și trăirea cuvântului te face ucenic. Să adâncești și să meditezi relația cu Iisus Hristos, să ai adevărul, nu un concept, ci o persoană. Citiți Ioan, capitolul 18, versetul 38. Adevărul nu este o idee. Când Domnul este condamnat, trece prin instanțele justiției romane și guvernatorul vremii îi pune o întrebare ridicolă Domnului Iisus Hristos și acesta nu-i răspunde. M-am întrebat pentru mulți ani la începutul convertirii mele, de ce nu i-a răspuns Domnului Pilat când l-a întrebat ce este adevărul? Ar fi fost o oportunitate să-i predice Evanghelia, dar Domnul nu-i spune nimic. De ce? Pentru că întrebarea lui a fost greșită. Adevărul nu este ce, adevărul este cine. Adevărul nu este o idee, adevărul este o persoană. Din punct de vedere spiritual, adevărul nu este un concept pe care îl jonglează arădenii. Adevărul este o persoană care a fost oferită de Tatăl pentru tot pământul. Și acesta este Iisus Hristos, slavă Lui! De aceea Domnul nu-i răspunde nimic lui Pilat, pentru că întrebarea trebuia să fie: cine este adevărul? Și Iisus ar fi răspuns: eu sunt adevărul. Dar Pilat întreabă: ce este adevărul? Întrebarea ce se pune pentru lucruri neînsuflețite, pentru lucruri în general, dar niciodată pentru ființe. Domnul Iisus Hristos este o persoană, este o ființă, El este adevărul. Apoi, credincioșii, ucenicii, nu se nasc, ei se fac voluntar, personal și conștient. Există, din punct de vedere religios, prejudecata potrivit căreia noi ne-am născut într-o țară creștină și prin naștere suntem credincioși. De parcă dacă ne-am născut într-o familie de ingineri, prin naștere ne-am născut și cu diploma de inginer în mână. Că doar a fost mama și tata inginer. Nu are importanță ce poziție au părinții mei și eu nu am prin naștere poziția părinților mei. Tot la fel prin naștere nu am nici poziția spirituală a părinților mei. Eu îmi fac o poziție profesională prin ceea ce fac eu. Eu îmi fac o poziție spirituală prin ceea ce fac eu. Înaintea lui Dumnezeu ești ceea ce devii tu. Ucenicii nu se nasc ucenici, ei se fac. Poți deveni un ucenic al lui Iisus Hristos. Dacă crezi cuvântul, devii credincios. Și dacă trăiești cuvântul, urmându-L pe Iisus în calitate de ucenic, El fiind maestrul, învățătorul, atunci vei deveni ucenicul Lui. Pentru că El a spus: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei, atunci veți cunoaște adevărul și adevărul acesta o să vă facă slobozi. Observați că viața spirituală, ca și viața biologică, este un proces care are multe etape, etape prin care trebuie să trecem, care solicită disciplină, seriozitate, perseverență și asta cere timp. În al doilea rând, aș vrea să întreb: ce înseamnă pentru dumneata să fii ucenic al lui Iisus Hristos? Ne-am desprins din introducere, făcând diferența între adept care acceptă o idee și o îmbrățișează, acceptă o religie. El este adeptul unei religii. O religie însemnând setul sau totalitatea unor principii. Nu lua, nu gusta, nu fura, nu minți. Eu am religia mea, dar religia aceasta nu înseamnă o persoană, ci înseamnă niște porunci omenești. Porunci care nu iubesc, nu protejează, nu vindecă, nu mântuiesc. Însă atunci când accepți dincolo de porunci o persoană, o persoană în calitatea lui Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, El iartă, El milește, El iubește, El protejează, vindecă și mântuiește. Slavă Lui! Ce înseamnă să fii un ucenic? În primul rând, dacă privim cuvântul Domnului, vom constata din Scripturi că, în primul rând, un ucenic are priorități spirituale. Un ucenic are priorități spirituale. Adepții nu au priorități. Pentru un adept, prioritatea numărul unu nu este joi seara să fie la biserică. Pentru un adept, prioritatea numărul unu nu este să fie seara la studiu biblic. Pentru un adept, prioritatea numărul unu nu este să fie seara la repetiție. Pentru un adept, prioritatea principală nu este să fie la rugăciune. El nu are prioritățile acestea. Pentru el prioritățile spirituale nu există. Pentru că el nu are o viață spirituală ca să o hrănească cu priorități spirituale. El are o viață firească, lumească. De aceea TV-ul, mass media, pornografia probabil, anturajele rele, tot felul de discuții firești, tot felul de prietenii firești, tot felul de lucruri firești, acestea îi sunt prioritățile. Cu astea se culcă în minte, cu astea se trezește, pentru că firea din el nu se hrănește cu rugăciune, nu se hrănește cu Biblie, nu se hrănește cu post, nu se hrănește cu studiu biblic. Firea se hrănește cu lucruri firești, cu lucruri destrăbălate, cu lucruri unde nu există Dumnezeu. De aceea întotdeauna un ucenic va avea priorități spirituale. Îngăduiți-mi să vă aduc aminte de un cuvânt al Domnului. Luca 14, versetul 26. Citesc din cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe soția sa, pe copiii săi, pe frații săi, ba chiar să-și urască viața lui, nu poate să fie ucenicul meu. Nu poate, nu poate. Întrebare. Iisus ne sugerează să ne urâm părinții? Iisus ne sugerează să ne urâm partenerul de viață, copiii, să ne urâm chiar pe noi înșine? Asta este porunca lui Dumnezeu? Așa ceva cere Iisus de la noi? Așa am citit în Biblie, negru pe alb. Iisus a spus, cine nu-și urăște soția, pe tata și pe mama, nu poate fi ucenicul meu. Asta ne cere Iisus, să ne urâm soția? Așa scrie în Biblie. Și Iisus vine și spune, ce scrie în Biblie? Cum citești în ea? Sunt versete în Biblie pe care dacă le citești singure, mori. Dar dacă citești toată Biblia, trăiești. Sunt versete pe care poți să le spui singure din Biblie și o mori. Și spui, așa spune cuvântul Domnului. Dar dacă îl predici pe tot, oamenii care îl ascultă trăiesc. De aceea, în perechea versetului 26 din Luca 14, citim Matei capitolul 10, versetul 37. Cine iubește mai mult pe tata, cine iubește mai mult pe mama, cine își iubește mai mult soția decât mă iubește pe mine, nu poate fi ucenicul meu. Dintr-o dată s-a făcut lumină. Să-ți urăști soția înseamnă să nu iubești mai mult decât pe Iisus. Asta înseamnă că duminica dimineața este a lui Iisus. Să-i spun acestui rege că îi mulțumesc pentru soția mea, să-i spun îți mulțumesc pentru copiii mei. Vreau să-ți mulțumesc că copiii mei au un viitor și în ziua ta nu mă ocup nici de mine, nici de soție, nici de copii. Mă ocup de tine, regele meu, vin să mă închin și nu o să mă oprească nimeni să mă închin, pentru că dragostea din inima mea mă cheamă să-ți aduc adorarea pe care o meriți. Să-ți urăști părinții înseamnă să nu iubești mai mult decât pe Iisus. Și să te urăști pe tine însuți înseamnă să nu te iubești pe tine mai mult decât pe El. Înseamnă să ai priorități, adică, care sunt primele cuvinte ale Genesei, capitolul 1, versetul 1? La început Dumnezeu. Nu la început eu, grozavul eu, ci la început Dumnezeu. Cine este ucenicul lui Iisus Hristos? La început, în primul rând și în primul rând, îi va da prioritate lui Iisus Hristos. Oprește-te și întreabă-te, prietene, ce ești? Ești un ucenic sau un nefericit adept? Nu vreau să te jignesc, vreau să te ajut. Dacă nu ți-aș spune adevărul, nu l-ai cunoaște, dar ți-l spun în mod direct ca să-l pricepi, pentru că sufletul tău este important, pentru că veșnicia ta este importantă. Tu trebuie să ajungi în cer, neapărat, dar ai o singură soluție, să-l urmezi, mergând în spate, să-L urmezi pe Iisus Hristos. Când îl vei urma, vei fi ucenic. Când vei merge singur cu idei religioase, certându-te cu alții, atunci nu ești altceva decât un nefericit adept, care pentru o vreme ești proprietarul unor idei,
dar niciodată nu ești proprietatea lui Dumnezeu. Te chem să te confrunți cu acest adevăr, să-ți deschizi inima și să-L lași să lovească în piatra din pieptul tău, să o zdrobească și să transforme piatra aceea într-o inimă din carne, care sângerează pentru viitorul nesigur care încă nu-l ai. Un adevărat ucenic are priorități. În primul rând Dumnezeu. Când te trezești dimineața, în primul rând rugăciune, în primul rând Biblie, când vine ziua de joi sau altă zi dacă ai această încredințare, în primul rând post. Eu vreau să mă înfrânez o zi de la mâncare și de la apă, de la lichide, de dragul Mântuitorului meu. Viața intimă, mâncarea și lichidele. Pentru o zi eu mă abțin de la ele, pentru ca să mă sfințesc, să primesc putere în slujbă, să-mi fie ascultată rugăciunea și aceasta se numește post și rugăciune. Și o zi pe săptămână eu voi face asta. Știți de ce? Pentru că eu am priorități. Nu vorbesc de persoana mea lui Gimițoi, ci este doar exemplu pe care vi-l prezint. Un exemplu imaginar, ipotetic. Vă întreb, aveți aceste priorități? Ce faci când te trezești? Bei o cafă. Și ce faci când o termini? Mai bei una. Și vrei cerul? Asta nu înseamnă că dacă bei cafea nu ajungi în cer. Nu. Ci asta înseamnă că în primul rând trebuie să-L iubești și să-L urmezi pe Dumnezeu. Și în timp ce-L urmezi, poți să bei câte cafele poți. Însă Iisus te vrea în fiecare zi să ai priorități de adult, de om matur. Pentru că aceasta va dovedi că ești omul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel scrie în Coloseni, în capitolul 3, despre aceste priorități. Și el ne spune în primele două versete, dacă ați înviat împreună cu Hristos, dacă ați înviat la Evanghelie, dacă ați înviat în împărăția lui Dumnezeu, dacă a avut loc nașterea din nou, umblați după lucrurile de sus, nu după lucrurile de jos. Faceți-vă priorități cerești. Aveți priorități cerești, nu doar pământești. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu vă omorâți gândindu-vă doar la lucrurile de pe pământ. Nu aveți obsesia doar banii, munca, frumusețea, oglinda, plăcerile, distracțiile, TV-ul, computerul, internetul, anturajele dubioase, plăcerile, shopping-ul. Acestea sunt plăceri omenești, unele firești, dar nu înțelegi că dacă ai înviat împreună cu Iisus, atunci trebuie să ai priorități cerești, rugăciunea, citirea Bibliei. Pentru că vreau să fim amândoi în cer. Și să te ferească stăpânul să nu te rogi în fiecare dimineață și în fiecare seară. Și să nu cumva să citești măcar 3 capitole din zi din carte, ca să-ți vorbească Dumnezeu, să te învețe și să te lumineze. Degeaba vii la mine și mă întreb cu cine să te căsătorești. Degeaba vii la mine și mă întreb ce să faci. Citește 3 capitole din Biblie și îți va spune Dumnezeu cu cine să te căsătorești. Și îți va spune Dumnezeu ce să faci. Asta nu înseamnă că e greșit să-ți întrebi păstorul. Păstorul este deseori, are și calitatea de consilier, de sfătuitor, dar nu este el sfătuitorul. Sfătuitorul este Dumnezeu. El este doar un instrument în mâna sfătuitorului. Adevăratul ucenic îl deosebește de adepți care au priorități. Adepții n-au priorități. Ei au idei religioase, ei cred cuvântul Domnului, ei cunosc cuvântul Domnului, dar în mod practic în viața lor, ei nu au priorități. Duminică dimineața n-au nicio prioritate. Joi seara, marți seara, luni seara, ei nu au priorități. De ce? Pentru că alte lucruri sunt mai importante. Alte lucruri sunt mai importante, cu ele vor rămâne. De ce unii pot, iar alții nu? Simplu, pentru că unii vor merge în cer, iar alții nu. Te chemă să înțelegi. Calea Domnului nu este așa de relativă și de comodă cum îți imaginezi, ci calea Domnului este o cale îngustă, unde trebuie să alergi strângând din dinți, câteodată târându-te în genunchi, rugându-te, postind, iertând pe cei mai nesuferiți dintre pământeni, iubindu-i pe cei mai dificili oameni și făcându-ți loc printre dificultățile vieții, cu rugăciune, cu post, cu iertare, cu respect, spre cerul lui Dumnezeu. Asta înseamnă să fii ucenic, să ai priorități. În al doilea rând, un adevărat ucenic are caracter. În Evanghelia după Ioan, capitolul 15, cuvântul Domnului ne spune, versetul 8, dacă aduceți multă roadă, și dacă citiți în Galateni 5:22, roada este conduita, comportamentul sfânt, caracterul duhovnicesc. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit. Câteodată noi cântăm cântări de laudă, dar le cântăm cu o inimă păcătoasă, le cântăm cu o minte păcătoasă.
Le cântăm cu un comportament păcătos și vrem să proslăvim pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu-L proslăvește doar cântarea de laudă, ci pe Dumnezeu-L proslăvește închinarea inimii mele sinceră și curată. Cuvântul Domnului spune, dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi, atunci, veți fi ucenicii mei. Când? Când veți avea caracter. Ce înseamnă să ai caracter? Din punct de vedere duhovnicește, caracter înseamnă, Galateni 5,22, roada, adică ceea ce Duhul Sfânt produce în noi, dimpotrivă este dragostea, ucenicul trebuie să iubească. Cum bârfești dacă iubești? Cum nu respecti dacă iubești? Cum vorbești de rău dacă iubești? Ce iubire este asta? Așa iubește doar diavolul? Iisus a iubit altfel. A venit când eram un derbedeu, un păcătos, un fumător, un bețiv și m-a iubit cu fapta murind în locul meu. Și iubirea Lui m-a câștigat. Iubirea Lui m-a obligat să-I răspund cu aceeași monedă. Și în lumea aceasta plină de nevoi, de-a lungul anilor, să-L urmez ziua și noaptea, la bucurie și la necaz, alături de familia mea și de Biserica Lui Dumnezeu. Adevăratul ucenic iubește în orice împrejurare, nu în funcție de circumstanțe, ci în funcție de ajutorul pe care îl oferă Dumnezeu. Nu circumstanțele hotărăsc dacă eu iubesc sau nu. Nu. Bucuria. De ce n-au unii bucurie? De ce sunt veșnic încruntați? De parcă sunt niște badigoarzi. De ce? Unde este bucuria care vine din Duhul lui Dumnezeu? Seninătatea unui om al lui Dumnezeu care vine din statutul de mântuit. De ce permanent suntem acri? De ce? De ce nu știm niciodată să zâmbim, părându-ni se că dacă zâmbim suntem firești? Pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, să fii bun, facerea de bine, să-i ajuți pe oameni, credincioșia, să fii loial și fidel în căsnicie, în prietenie și mai ales față de Dumnezeu, față de principiile pe care ți le-ai stabilit, să fii blând, blândețea, nu agresiv, nu să înțepe pe oameni în public. Dacă ai ceva cu mine, în loc să vii să-mi spui mie ce ai împotriva mea, te ridici în biserică și mă faci de rușine în fața la 500 de oameni și argumentezi, frate Luigi, eu am spus adevărul, cu adevărul acesta m-ai ucis. Biblia te obligă, adevărul acesta trebuie să mi-l spui mai întâi mie. Dar dacă nu cunoști Biblia și ești un nefericit adept, mă însângerezi, mă rănești, mă trântești la pământ, mă îmbrâncești spiritual. Blândețea. Înfrânarea poftelor. Am poftă de alcool, am poftă de droguri, am poftă de femeia altuia, am poftă să dorm în timpul adunării. Am poftă de comoditate în timpul rugăciunii, am poftă să mă odihnesc în loc să mă rog, să citesc Biblia, am poftă să merg la, am poftă să merg în altă parte decât la biserică. Sunt plin de pofte. Ăsta nu este caracter spiritual, e caracter firesc. Adepții au un astfel de caracter, ucenicii au un caracter spiritual, ei sunt oameni care se înfrânează, adică se abțin de la păcat. Toți oamenii sunt tentați în viață să fure, să mintă, să ascundă adevărul, să nu citească Biblia, să nu se roage. Pentru toți e grea viața spirituală. Biblia spune în Ioan, cel născut din nou nu mai poate păcătui. Vreau să vă întreb, cel născut din nou nu mai poate păcătui? Ba da, eu spun că poate păcătui. Și realitatea vieții noastre ne arată că cel născut din nou mai poate păcătui dacă vrea. Dacă alege să păcătuiască, poate păcătui. Dacă veți citi în originalul grecesc al limbii în care a fost scris Noul Testament, veți citi acolo următorul cuvânt. Cel născut din nou nu-și mai permite să păcătuiască. Nu că nu mai poate păcătui. Nu-și mai permite să păcătuiască. El nu-și permite. Nu că nu mai poate în sensul că ori dacă ar vrea, Duhul Sfânt îi pune un gard. Nu-și mai permite să păcătuiască. Eu nu mai îmi permit să fumez. Eu nu mai îmi permit să consum alcool. Eu nu mai îmi permit să-i lovesc pe oamenii care mă lovesc. Eu nu mai îmi permit să lipsesc duminica dimineața de la adunare. De ce? Pentru că eu îl urmez pe Iisus fiind ucenicul lui. Eu nu sunt doar adeptul unor idei. Eu sunt urmașul unei persoane. Eu nu sunt doar adeptul unei religii, a unei teorii, a unei dogme, ci eu sunt urmașul unei persoane. Eu urmez un om. Eu urmez pe singurul om. Eu îl urmez pe Mesia. Și Mesia a iubit și eu iubesc. Și Mesia a respectat și eu respect. Și Mesia a avut priorități cerești și eu am priorități cerești. Și Mesia a avut caracter. Și eu am caracter, și eu trebuie să am caracter. Un adevărat ucenic are caracter. Soția își cinstește soțul, femeia care nu-și cinstește soțul, să nu se gândească la cer. Bărbatul care nu-și iubește soția în mod practic, să nu se gândească la cer. Pentru că cine nu poate să respecte un om, cum îl va respecta pe Dumnezeu? E simplu să-L respecti pe Dumnezeu pe care nu-L vezi, timp în care îți bași joc și îl chinuiești pe cel de lângă tine. Oprește-te și devino dintr-un nefericit adept aparținătorul unor idei, unor dogme, unor filozofii. Devii urmașul unei persoane unice, minunate, care are calitatea de mântuitor și de Domn, Iisus Hristos. A Lui să fie slava și gloria în veci. În ultimul rând, să vedeți al treilea pas, un ucenic adevărat are perseverență spirituală. În aceeași Evanghelie, respectiv cea după Ioan, în capitolul 8, versetul 31, cuvântul Domnului spune: dacă rămâneți în cuvântul meu, nu doar dacă primiți cuvântul meu, ci dacă rămâneți în el, dacă perseverați în trăirea după mine, după Evanghelie, dacă rămâneți acolo, dacă faceți asta în fiecare zi, nu doar la Paște sau la Crăciun, atunci sunteți ucenicii mei. Priorități, caracter, perseverență. Acestea trei îți dau statutul de ucenic. Primul statut este de credincios, accepți cuvântul și îl cunoști. Al doilea statut este de ucenic, trăiești cuvântul. Și al treilea statut este de ucenic prea iubit. Dacă Dumnezeu ne va ține în viață până data viitoare, vom studia împreună partea a doua a predicii, numită Cum este ucenicul prea iubit care îl urmează pe Iisus Hristos. Ești înaintea lui Dumnezeu cu inima ta, cu mintea ta, cu sufletul tău. Simți acum cu Duhul Sfânt își cercetează conștiința și inima ta acum este în prezența Domnului? Simți acum cum acest cuvânt ciocăne mai tare sau mai încet, în funcție de sensibilitatea spirituală pe care o ai, la inima închisă, în plăcere, un Dumnezeu care vrea să te ducă în cer, să nu fii doar un nefericit adept care în viața de pe pământ împărtășești ideile altora, dar când Dumnezeu te va chema acasă, te duci în iad, pentru că n-ai urmat pe Mântuitorul, ai urmat o idee. Prietene, predica mea s-a încheiat de 30 de secunde, însă vreau să fac aplicația acestei predici, fără de care, la ce folosește predica? La ce folosește să gătesc mâncare pentru tine dacă nu ți-o oferi să mănânci? Înțelege că te cheamă Dumnezeu să nu fii doar un adept, să nu fii doar un adept, să împărtășești idei și să te ceri că ale dumitale sunt mai bune decât ale altora, ci să fii urmașul persoanei care a umbrat de sculță prin praful Israelului, iubind, plin de bucurie, înfrânându-se și fiind credincios lui Dumnezeu. Iar la sfârșitul vieții a spus: Tată, am sfârșit lucrarea pe care mai temea să o fac. Era plin de sânge și de răni. N-a avut nicio proprietate în viața lui. Nici perină, nici pătură, nici casă. A avut doar un foc. Să meargă în fiecare zi, chiar și noaptea, după oile pierdute ale casei lui Israel. În alergarea lui după oamenii nemântuiți, într-o zi m-a găsit și pe mine. Eram un tânăr arogant, care făcea în caz de inteligența mea, de performanțele mele sportive, unul care avea impresia că o să facă mult în viață. Și atunci, cu 19 ani în urmă, el m-a găsit pe mine, undeva, pe un drum al păcatului. Și a deschis brațele și m-a primit. Și am realizat că brațele acelea sunt ceea ce căutam de 21 de ani. În brațele acelea am trăit ultimii 19 ani găsindu-mi pacea și fericirea. Și în fiecare seară care a trecut, dacă ar fi venit, m-ar fi dus în împărăția pe care a mers să o pregătească. Îl mai aștept încă și în noaptea asta și mâine seară și am să-l aștept mereu, pentru că într-o zi se va ține de cuvânt și se va întoarce. M-a găsit pe mine, ne-a găsit pe noi, dar sunt printre noi copiii de-ai noștri care rătăcesc. Au idei, dar nu l-au pe Mesia. Au idei, au dogme, au păreri, dar nu au persoana mântuitoare. N-au priorități, n-au caracter, n-au perseverență. De ce vrei să-ți pierzi sufletul? Dumnezeu te așteaptă de mult timp, sperând că astăzi vei înțelege că tu ești cel care pierzi sau câștigi, în funcție de ce alegi să fii și să ai.